Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme všechny posluchače Meteoru.
Od Aše až po Jablunkov, od Šluknova po Vyšší Brod.
Svět vědy se právě otevírá. Ať se vám v něm líbí, přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jsou v potravinách nebezpečná éčka?
Jak stromy vydírají houby.
Opravdu zmizely kyselé deště?
Smutný příběh se špetkou naděje.
Rekordmani světa dinosaurů.
Co způsobuje alergii?
Tak co, Petře? Koupíte si ještě někdy biskupský chlebíček?
No, asi to nebude hned, ale podle mě nakonec stejně neodolám.
Minulý týden jsme v Meteoru důkladně rozebrali složení biskupského chlebíčku od jednoho výrobce a nestačili se divit, kolik tam je přídavných látek, tuků nevalné kvality, barviva, aromat, konzervantů.
A radili jsme, abyste takové potraviny, které budí dojem, že vznikly spíše v nějaké laboratoři, raději moc často nejedli.
Hodně jste nám psali, naši věrní posluchači, poslali tipy na další podobné výkvěty potravinového průmyslu.
Ano, myslíme si ale, že o jídle je pořadu v rozhlase dost. Není to úplně téma pro Meteor, nicméně na jednu věc reagovat chceme.
Někteří z vás totiž psali, že jsme vůbec nezmínili emulgátory, takzvaná éčka v biskupském chlebíčku, i když je jich v něm jistě také dost.
Jsou v něm, to je pravda. A na internetu jsou dlouhé seznamy éček s různými stupni varování, jak které z nich škodí zdraví. Jeden jsem si vytiskl.
Ukažte. A v biskupském chlebíčku je, tady se stupněm nebezpečnosti 3, látka E120, to je kyselina karmínová. Uvádí se v seznamu, že je nevhodná pro děti.
Takže se po týdnu opět ptáme Jana Pivoňky z Vysoké školy chemicko-technologické. Co ta nebezpečná éčka, která tady mám v seznamu?
Já myslím, že vy jste vycházel možná z nějakých takových těch komerčních různých databází, které se snaží o různé hodnocení takhle bezpečnosti těch přídatných látek v celé Evropské unii a vlastně ten systém je celosvětový používání těchhle z těch kódů. Jsou všechny ty látky, které jsou povolené do potravin za podmínek jejich správného použití vždycky považované za bezpečné. Ale samozřejmě, že různé organizace se snaží ještě jaksi vydoubnout nějaké detaily, které by mohly třeba zvést k nějaké další klasifikaci těch látek. Nicméně všechny jsou pravidelně přezkoumané a jsou bezpečné. K tomu, co jste zmínil, ta košenila, kyselina karmínová, len z té přídatná látka, je to přírodní barvivo, které se získává z červů, červce nopálového a jediné snad, v čem by mohlo být problém, je problém pro takové ty striktní vegetariány, protože to je vlastně potravina živočišného původu, takže kdo chce striktně se vyvarovat spíš z nějakého důvodu přesvědčení konzumaci potravin živočišného původu, tak se musí vyhnout tomuhle barvivu.
Čili všechna ta éčka, která se do potravin dávají, jsou nějakou organizací povolována?
A je hodnocena jejich zdravotní nezávadnost?
Ta hodnocení probíhají na celosvětové úrovni, provádí se vlastně v rámci kodexu alimentarius, jsou publikovaná tato éčka, kde dochází ke shodě na tom, jaká se smí používat a za jakých podmínek. Následně jsou přejímána do evropské legislativy, kde znova probíhá to hodnocení a navíc Evropská komise dává za úkol svému odbornému úřadu, aby pravidelně ta éčka přehodnocovala a znovu hodnotila, jestli ta éčka jsou používána tím způsobem, jakým se předpokládalo, že používána budou, to znamená, že se nezvyšuje příliš jejich množství ve výživě a zkoumá všechny nové vědecké poznatky, které v téhle z té oblasti přicházejí. To znamená, skutečně se tomu věnuje řada lidí a řada odborníků. A mnohdy to, co můžeme číst v různých zájmových webech a tak dále, tak netvoří úplně ty největší odborníci na tu problematiku, ale tohle to skutečně vychází z toxikologických studií a ty bezpečnostní faktory, které jsou stanovené pro použití těch éček, jsou velmi vysoké, většinou 100 až 1000 násobné. Zjistí se, že ta látka nemá žádný účinek na lidský organismus při nějaké koncentraci. Ta koncentrace se vydělí 100 až 1000 a z toho se teprve vypočítává, kolik může vlastně do té výživy se té látky dát s ohledem na hodnocení, kolik lidé běžně konzumují těch potravin, do kterých se to povoluje. Takže ta hodnocení probíhá, říká se tomu analýza rizika.
Musím říct, že Jan Pivoňka teď nejen mě, ale jistě i řadu posluchačů hodně uklidnil, protože o těch éčkách se neustále mluví jako o veliké hrozbě a že si na ně máme dávat pozor.
Ano, neustále slyšíme, tohle nejeste, tam je to a to éčko, takže je to celé jenom taková, řekněme, mediální chiméra.
Já bych neřekl úplně, že to je mediální chiméra, ale podle mého názoru je to často špatně uchopené, ta celá problematika. Ta éčka samozřejmě se používají vždy, když je to technologicky nějakým způsobem zdůvodněné. To znamená, když je ta skutečná potřeba je používat a je nutné je používat za různými účely, obvykle proto, aby se dosáhlo nějaké delší trvanlivosti toho výrobku. A taková ta balance, kdy to je ještě profit pro toho konzumenta a kdy už ta výhoda pro něj je trošku stírána, ta hranice je velice úzká a samozřejmě, že výrobek, který obsahuje takhle velké množství éček, tak je oprávněné se ptát proč. Proč ten výrobce má takovou potřebu tam do toho dávat tolik různých látek? A je potřeba si ještě říct jednu věc. Ta éčka mají ty e-kódy a jsou hodnocena ze dvou důvodů. Jeden ten důvod je sama bezpečnost té látky a druhý důvod je, že podstatná část z nich je průmyslově vyráběná a jedná se vlastně ne o látky přírodního charakteru, ale jedná se o látky, které jsou často získávány chemickou syntézou. A to samozřejmě evokuje nejrůznější pocity u konzumentů, že si kupují ty dechty různé a tolueny a podobně, ale samozřejmě tou chemickou syntézou ta látka vznikne, ale ta legislativa obsahuje požadavky na její čistotu. Říká, jak ta látka musí být čistá, než vůbec ji můžou ty výrobci začít používat, kolik v ní může být maximálně těžkých kovů, kolik tam může být maximálně reziduí těch třeba organických rozpouštědel a těch prekurzorů, ze kterých byly vyrobeny ty látky. Čili to je ten hlavní důvod, proč vlastně vznikají ty databáze, proč jsou přidazovány e-kódy. A kdybyste šli dál za tu legislativu, tak byste našli pro každou tu přídatnou látku, z čeho se smí vyrábět, jak se smí vyrábět a kolik v ní může být těch reziduálních látek.
Dobře, takže jsou přísná pravidla pro výrobu éček, která mají v potravinách nějaký svůj účel.
No ale co když výrobce konkrétní potraviny do ní dá éček na první pohled jaksi moc?
Ten výrobce samozřejmě může překročit tu hranici a může ta éčka používat proto, aby suploval v té potravině to, že odebral nějakou například hodnotnou složku nebo si zjednodušil ten postup výroby. A tam to samozřejmě může mít třeba negativní dopad na celkovou výživovou hodnotu té potraviny, tak jak je prodávaná. V podstatě v dnešní době není problém vyrobit výrobek masný, ve kterém například není maso, mléčný, ve kterém je velmi omezené množství mléka, různé náhražky se dají používat a tak dále. Tyto přídatné látky samozřejmě tomu můžou napomáhat, ale není to o tom, že by ta potravina nebyla bezpečná, ale spíš může toho spotřebitele trošku klamat tělem.
Když zůstaneme u biskupského chlebíčku, tady ve složení vidím třeba sojový lecitin.
To je složka, která sice má zase svůj e-kód, ale je to látka, která naopak je často považovaná za prospěšnou pro lidské zdraví, protože je to vlastně fosfolipid, který se běžně ve výživě vyskytuje. Ten tam slouží k tomu, aby se nám pěkně držela emulze té polevy, aby z ní nevystupoval tuk.
No, ještě tu vidím třeba E100.
E100, to je kurkumín, to je izolát z kurkumy, z oddenků nebo z kořenů kurkumy, čili to je jako čistě přírodní barvivo, žluté barvy.
Ode dneška budu mít o něco lehčí spaní. Strašák jménem Ečka není takovou příšerou, za jakou je vydáván.
Ale platí to, co jsme říkali minule. Lepší je se potravinám, které obsahují dlouhý seznam přídatných látek, vyhnout. Máme na výběr.
Souhlasím. Jdu si dát jablko. Dám vám cukr.
A já na oplátku brambory.
To je příklad férového obchodu.
Ale není to tak vždy. Hlavně v případě, kdy obě obchodující strany nemají vůči sobě stejné postavení.
Dám vám cukr.
A já vám pustím teplou vodu, když u mě bydlíte. Ale musíte mi dát toho cukru víc.
No, co mi zbývá?
Takhle nějak to nevypadá jen ve světě lidí, ale i rostlin.
Přesněji, tak to vypadá vztah mezi stromem a podhoubím.
Více už biolog profesor Jaroslav Petra.
Na vycházce v lese, v jehličnatém lese pod korunami mohutných smrků, je určitě krásné podívat se k těm korunám, ale možná stejně důležité je podívat se pod nohy, protože tam se nachází cosi, co na první pohled není vidět. A to jsou vlákna podhoubí. To je samostatná síť, sítí rozvětvenější možná než internetové sítě nebo počítačové sítě. A ta propojuje rostliny. My víme, že mykorýzní houby a rostliny spolu žijí v partnerství, že spolu obchodují, oni si vyměňují látky, uhlíkaté látky, cukry třeba, tak si ta rostlina fotosyntetizuje díky sluneční energii a má jich relativně přebytek. Ona tímhletím rozhodně nestrádá. Takže může trochu z těch přebytků nabídnout těm houbám, ale chce za to platbu zpátky. Chce za to určitě fosforečné soli, kterých má nedostatek a ty jsou pro ní důležité, aby rostla, ale i dusíkaté látky, takže se ukazuje, že spousta, možná 80% fosforečných jontů vlastně dostává rostlina prostřednictvím hub. Ukazuje se, že tohleto partnerství je skutečně volný trh, řídí se zákonitostmi volného trhu. Ta rostlina, když se podívá na ty své partnery, tak zdaleka ne všechny ty houby jsou stejně štědré vůči ní, to znamená, některé dávají těch fosfátů míň, některé víc. Ukazuje se, že rostliny k ním mají selektivní přístup. Těm houbám, které jsou štědré, tak těm jsou také štědré. A k těm houbám, které šetří a nechtějí se o ty fosfáty moc dělit, tak vlastně přidělují malé množství těch uhlíkatých látek. Ale ukazuje se, že vlastně je to jakýsi trest a že ta houba na to reaguje. To znamená, když ta rostlina dá té houbě na revanč málo uhlíkatých látek, tak ta houba se začne snažit přidá v těch fosfátech a dočká se teda zvýšené platby zpětné.
To je obchod, panečku. A kdyby podhoubí nedodávalo, co strom potřebuje, pěkně mu přiškrtí ventily.
A je to ještě složitější. Houby by klidně mohly uzavírat kolektivní smlouvy na dodávky.
Ukazuje se, že vlastně ty houby nejsou napojené jenom na jednu rostlinu samozřejmě, ale jak jsou ta vlákna rozprostřená na velké ploše, tak se mohou napojovat i na různé rostliny. Jednak rostliny stejného druhu, to znamená smrk a smrk. Ale některé houby se napojí na rostliny různých druhů. Ta houba se napojí na jedné straně na smrk a na druhé straně na buk ve smíšeném lese. A najednou máme tady propojené dvě rostliny a byla otázka, jestli tyhle ty rostliny vlastně přes tu houbu mohou spolu nějak komunikovat, jestli si mohou vyměňovat látky. Ukázalo se u malých semenáčků, to už bylo publikováno, že tam tahle ta výměna látek zřejmě funguje. Ale představa, že bychom měřili smrk, který má 40 metrů na výšku, jak komunikuje se 40-metrovým bukem, to tedy jsme si představit neuměli.
No, já si to skoro neumím představit ani teď. Opravdu spolu takto mohou stromy komunikovat?
Jako kdyby lidé žijící v sousedství měli třeba společný krevní oběh.
To asi není jednoduché u rostlin potvrdit.
Není. Proto to trvalo tak dlouho.
Teď se to povedlo švýcarským vědcům a výsledky si můžeme přečíst v časopise Science. Oni skutečně dávali těm smrkům do koruny, jim pouštěli oxid uhličitý, který měl pozměněné izotopové složení. A tohleto pozměněné izotopové složení oni potom tedy sledovali, jak jsou na tom izotopy uhlíku v mykorýzních houbách, v jejich plodnicích, jak jsou na tom v plodnicích hub, které se té mykorýzy neúčastní. To jsou houby, které jenom rozkládají organické látky, ale nejsou napojené na kořenový systém. A jak jsou na tom jiné smrky a jak jsou na tom třeba buky, které rostou vedle. A ukázalo se, že skutečně ten velký smrk, když přijme ten oxid uhličitý s tím pozměněným izotopovým složením, tak se to promítne v houbě, která je napojená na jeho kořenový systém. Objeví se to i v kořenech okolních smrků, objeví se to i v kořenech okolních buků, ale objeví se to i v kmenech okolních smrků a okolních buků. Takže je evidentní, že ty cukry, které si ten smrk vyrobil, tak putují přes mykorýzní houbu do jiných stromů, velkých stromů. Takže všechno je to propojené. Ten podíl těch cukrů, který tam takhle koluje, tak je poměrně významný. To není zanedbatelné množství. Takže ukazuje se, že všechno je to vlastně úžasně propojené a že když jdeme tím lesem, tak vlastně šlapeme po čilejích komunikačních tepnách, kterými proudí vlastně živiny mezi stromy, mezi houbami. Krásně je to všechno propojené.
Jak si máme představit tu výměnu tekutin? Jak je to rychlé?
Asi moc ne. Ta podzemní kořenová vlákna budou jistě dost úzká, spíše takové kapiláry.
Vlákna jsou poměrně tenká, ale ten tok je tam poměrně intenzivní, protože vlastně ta změna byla pozorovatelná v řádu několika dnů. Už za několik dní bylo jasné, že na vedlejším smrku se to projeví. To znamená, není to nic, co by trvalo měsíce nebo dejme tomu roky. Ne, je to poměrně čilý ruch dopravní.
Mně ještě napadá, když spolu takhle houby a rostliny sdílí, co se jim líbí, tedy živiny, tak tam může nechtěně proudit i něco, co se jim nelíbí, nějaké choroby, nebo ne?
Ty choroby si myslím, že neputují přes mykorýzu, že ty patogenní organismy jsou uspůsobené k těm svým hostitelům. Houba a rostlina jsou od sebe tak vzdálené, že ten organismus patogenní by tam nenašel zřejmě to správné prostředí. Prostě ta houba je něco tak odlišného, že ten patogen by tam nenašel příhodné podmínky. Tady ale může samozřejmě ten patogen být přenášený hmyzem například, nejrůznějšími mšicemi, víme, že mšice přenášejí třeba viry nebo dalšími typy hmyzu, a nebo normálně větrem, vodou, i člověk se může na tom samozřejmě podílet. A tohle to zase, to už jsme ale teďka ve vzduchu, teď už jsme se dostali z té podzemní komunikace ke vzdušné komunikaci, tak i tam ty rostliny spolu komunikují a dokonce mezidruhově. To znamená, pokud je některá rostlina napadená chorobou nebo škůdci, tak křičí o pomoc. A ten křik má podobu chemických těkavých látek, které se uvolňují do ovzduší a působí jako poplachové látky na okolní rostliny. A ty okolní rostliny vlastně, dokud neslyší tenhle ten poplach, tak ten svůj obranný systém drží ve spánku, aby neplýtvali zbytečně energií. Ale jakmile jsou takhle varovány, tak okamžitě mobilizují všechny své síly a třeba proti těm škůdcům okamžitě začnou syntetizovat látky, které třeba těm housenkám, které požírají listy, tak narušují trávení, aby ty housenky si na tom prostě nepochutnaly a nemohly z toho čerpat ty živiny. Takže najednou ta housenka přijde vlastně na varovanou rostlinu a zjistí, že ty listy nejsou tak výživné, jak by potřebovala a musí se třeba stěhovat někam jinam nebo chřadne a nevydrží to. Jo.
To je chytré. Rostliny volají o pomoc. Škoda, že to neslyšíme.
My ne, ale někdo to volání slyší.
Zajímavé je, že i v přírodě existuje odposlech. To znamená třeba lumci, lumčíci, kteří kladou vajíčka do housenek, tak naslouchají, jestli někde rostliny neúpí, že je požírají housenky, protože pro ty lumčíky je to signál. Tady je prostřený stůl, tady jsou připravené housenky pro vaše vajíčka, poleďte sem. Takže vlastně i ta rostlina, můžeme si říct, že jednak varuje jiné rostliny, ale jednak vlastně dává pozvánku lumkům, lumčíkům a dalším těmhletěm takzvaným parazitoidům k tomu, aby jí zbavili těch nepřátel nebo těch škůdců. Takže ta komunikace v té přírodě i mezi různými typy organismů, jako jsou rostliny a živočichové, probíhá velmi intenzivně.
A člověk se teprve učí této komunikaci naslouchat.
Chemické komunikaci. Stále platí, že s rostlinami si opravdu nepokecáme.
A teď se vydáme do vesmíru za radiovými vlnami.
Citát, který zaujal Jiřího Grigara, se týká radiového spektra.
Rádiové spektrum je něco, co je fakticky úžasné, protože když si vezmeme, jak dneska civilizace vypadá, No tak my přece máme dlouhé vlny, střední vlny a krátké vlny, na kterých zejména vysílají rozhlasové stanice. A potom máme ty mikrovlny, to znamená tam, kde se vysílá spíše televizní signál, ale dneska už také digitální rádio. No a pak máme pochopitelně ještě kratší vlny, které jsou kolem 1 mm a ty zase používáme třeba v mikrovlnných troubách, takže tohle je rádiové spektrum, které je daleko širší, pokud jde o rozsah energií nebo rozsah frekvencí nebo rozsah vlnových délek, než to spektrum optické, které vnímáme očima. Musíme si uvědomit, že optické spektrum má nejdelší a nejkratší vlnovou délku, to znamená od té nejdelší červené až po tu nejkratší fialovou, tak má rozpětí pouze 1:2, kdežto to rádiové spektrum to má rozpětí od kilometrů až po ty milimetry, že? Takže to je obrovský jako přesun a je tam teda mnoho informací, pochopitelně. Takže není divu, že rádiové spektrum bylo první, kromě optického, kterými se věnovali astronomové už ve 30. letech minulého století, kdy byl objeven první rádiový zdroj a to bylo centrum naší galaxie. A od té doby se to dneska stalo velice významnou součástí astronomie. Prakticky několik Nobelových cen padlo za objevy v rádiovém oboru. Takže rádiové spektrum je něco velice důležitého, to jsem chtěl tedy říci. A na to upozornil redaktor časopisu, který se jmenuje Sky and Telescope, to je vlastně nejpopulárnější světový populárně vědecký časopis o astronomii, který už má dlouhou tradici. A v roce 1981, kdy začaly být problémy s tím, že do toho rádiového spektra také vstupují různé pozemní služby a často velmi rušivě, tak tehdy tam vyšel takovýhle citát od redaktora Pankonina. O rádiovém spektru se často hovoří jako o jednom z přírodních zdrojů. Je omezené, ale naštěstí plně obnovitelné. A tak veřejnost si musí uvědomit pojem elektromagnetického znečištění. Stejně tak, jako jsme vyhradili území, co by divokou nedotčenou oblast, musíme si uchovat naše rádiová okna do vesmíru.
A to řekl tento novinář v době, kdy ještě nebyly mobilní telefony, které také ruší. A pojem elektromagnetický smog, ten dnes používáme ve viditelném spektru, mu říkáme prostě světelné znečištění.
V citátu jsme se vrátili do 80. let a zůstaneme v nich.
Ano, budou nás totiž zajímat kyselé deště.
Když jsem byla malá, hodně se o nich mluvilo.
V 80. letech to byl veliký problém. Z oblohy padal déšť, který působil jako kyselina. Velký ekologický problém, o kterém se už dnes moc nemluví.
Protože byl vyřešen. Nebo ne?
Jak to tehdy bylo, nám připomene Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Během 70. a 80. let došlo k jakémusi největšímu boomu, kdy jednak to byl ten těžký průmysl, byly to různé ocelárny, byly to i spalovny nebo tepelné elektrárny spalující nekvalitní hnědé uhlí, které obsahuje poměrně velké množství síry. Je to v řádech několika procent a všechna ta síra utíkala do vzduchu ve formě toho oxidu sirčitého. A ten oxid sirčitý jednak tvořil slabou kyselinu sirčitou a zároveň i reagoval s okolním vzduchem až na kyselinu sírovou. A to pH nám z těch zdravých 5,5 pokleslo až někam na 3,5. Ono se to může zdát málo, ale ta pH škála je logaritmická. To znamená, že ten pokles o 2 body znamená, že ta kysel se zvedla 100x. To znamená, že nám najednou začal vlastně padat déšť, který byl 100x kyselější než kdy dříve. A ty kyseliny samozřejmě nějakým způsobem reagovaly s tím okolím. To znamená, pokud se třeba potkali s vápencem, vápenec je chemicky určitě vápenatý, také tomu říká třeba mramor, tak ho začali rozpouštět. To znamená, že vznikal síran vápenatý a utíkal oxid uhličitý pryč, což se na pohled projevilo například tak, že sochy začaly ztrácet svou tvář, začaly se jim rozpouštět ty jednotlivé rysy a začaly se všechny ty prvky postupně ochlazovat a ta socha začala ubývat.
Na to si vzpomínám. O tom se hodně mluvilo. Nejvíce začalo vadit, když se rozpouštěly četné sochy Lenina.
Ale vážně, to bylo nepřehlédnutelné. Jak rychle se přišlo na to, co je příčinou?
Přišlo se na to velmi brzo, vědělo se to už v předminulém století, ale teprve někdy během těch 80. let se to začalo opravdu řešit. do té doby, jak se v rámci pokroku se nějaké vlivy na přírodu zanedbávaly, to znamená, že se říkalo, že to asi není tak důležité, nebo že to je spíše lokální, ale poté, co se právě na počátku někdy těch 80. let zjistilo, že oxid siřičitý vyrobený někde v Anglii, tak ničí lesy až daleko ve Švédsku díky tomu, že ty splodiny se pomocí větru roznesly po celé Evropě, tak začalo být jasné, že se jedná o vážný problém a že je nutné řešit. Nejedná se tedy pouze o přírodu, ale i obrovské ztráty, které vznikaly na například ocelových konstrukcích, které začaly velmi rychle reznout a rozpadat se.
Co se změnilo?
Co se muselo udělat, aby kyselé deště ustaly?
Zásadní v tomhle tom ohledu bylo takzvané odsiřování, což je proces, během kterého se ty spaliny toho uhlí nebo toho paliva prohání přes směs, která je schopná s tím oxidem siřičitým nějakým způsobem reagovat a nepouštět ho dál do té atmosféry. Jedná se buď o rozemletý vápenec nebo například o směs hašeného vápna a vody. Těch postupů je více. Vždycky jejich cílem je však vychytat ten oxid siřičitý tak, aby neutíkal ven.
Dávaly se na komíny nějaké filtry, nebo jak si to máme představit?
Můžeme se tak představit opravdu v těch tepelných elektrárnách, které fungují na spalování uhlí, tak byly zabudovány velmi drahé filtry, které byly za tou částí kotle a všechny ty spaliny poté, co se odloučil popílek, to znamená všechny ty pevné nečistoty, tak byly právě proháněny nějakými vodními filtry, kde se z nich ve sprchách vymýval ten oxid siřičitý a tímhle způsobem se podařilo zachytit až 95% toho vznikajícího plynu a uložit ho ve formě nějakého sádrovce, to znamená toho síranu vápenatého.
Se kterým se pak dělá co?
Ten se buď nějakým způsobem ukládá, anebo se z něj také vyrábí nějaké izolační desky do stavebnictví. To použití je spíše omezené, ale je možné ho nějakým způsobem recyklovat.
V každém případě to vypadá, že se podařilo najít recept.
Takže teď máme od kyselých dešťů pokoj.
Bohužel to není úplně pravda, protože stále nám zůstává těch 5% oxidu siřičitého ve vzduchu. A další problém, který vystál s rozvojem automobilové dopravy, tak je produkce oxidu dusíku. A s tím problémem my si nevíme příliš rady, protože na rozdíl od toho oxidu siřičitého, který je způsoben přítomností síry v tom palivu a dá se nějakým způsobem omezit, tak u toho oxidu dusíku dochází k tomu, že při jakémkoliv spalování na vysokou teplotu, to znamená, ať už je to u vás v krbu nebo je to v motoru auta, tak ten dusík při teplotě nad 1000 stupňů je schopen do určité míry reagovat s kyslíkem a tvoří sloučinu, která se nazývá oxid dusnatý, která s dalším množstvím kyslíků vlastně tvoří oxid dusičitý, který rozpuštěním ve vodě tvoří kyselinu dusičnou, což je silná kyselina, která má opět schopnost leptat mramor nebo působit kyselé na životní prostředí. A z toho důvodu my si takhle při jakémkoliv spalování produkujeme velké množství tohoto plynu. Jedná se řádově o gramy na kilogram paliva a to znamená, že to okyselování prostředí sice ne v takové míře, ale stále probíhá.
A nějaké řešení existuje?
Automobilový průmysl se snaží tomuto čelit použitím katalyzátorů, což jsou většinou nějaké vzácné kovy, přes které se prohání ty spaliny a ty jsou opět schopny rozložit tento oxid dusnatý zpátky na dusík a kyslík, které jsou dále neškodné. Bohužel tyto katalyzátory jsou pouze u motorů u aut, nejsou žádné katalyzátory, které by se například použily v krbových kamnech nebo které bychom použili u kotlů, které máme doma na dřevo nebo jiná paliva. To znamená, že to omezení té produkce je pouze částečné.
Trochu mě překvapuje, že i topení v kamnech v běžných domácnostech by mělo vliv na kyselé deště.
Určitě to má vliv. Během toho, jak se v současné době omezují ty ostatní vlivy, tak se zjišťuje, že právě tenhle domácí topeniště a různé zdroje tak můžou lokálně působit poměrně velké znečištění. A je pravda, že si člověk topil odjakživa, ale většinou to byla jedna chalupa tady a druhá chalupa na druhém kopci. V době, kdy se lidé sestěhovali do velkých měst, tak najednou chtěli topit všichni, to znamená, že třeba 500 000 lidí najednou chtělo si zatopit v kamnech a z toho pak vznikaly takzvané londýnské smogy, které známe z vyprávění.
Třeba z Jacka Rozparovače nebo případu Sherlocka Holmesa.
Ještě, že dnes funguje v našich městech ústřední topení. Každopádně, jak nám řekl Jan Havlík, kyselé deště byly do velké míry zastaveny, ale ne úplně. Trojský lev.
Snad trojský kůň.
Ne, opravdu lev. Trojou není myšleno bájné Homérovo město, ale pražská Troja.
A takže zoologická zahrada a tamní lev. Co je s ním?
No, doufám, že nic. Trojský lev je název nové knihy. Je to soubor příběhů, zážitků a postřehů ředitele pražské zoo Miroslava Bobka.
Tak to už jsem doma. Kniha vyjde v 2. květnovém týdnu v rozhlasovém vydavatelství Radioservis.
Ano, a my si z ní budeme číst.
My?
Dobře, tedy ne my, ale přímo autor Miroslav Bobek.
A kde začneme?
U holubů.
Nikoho ani nenapadlo, že tak početného tvora je možné vyhubit. Jakkoliv je tomu dnes těžké uvěřit, holubů stěhovavých žilo v Severní Americe údajně 3 až 5 miliard a dobová líčení se předhánějí v odhadech velikosti přeletujících hejn. Jedno z největších, zaznamenané roku 1866 v jižním Ontáriu, mělo mít šířku 1,5 a délku 500 kilometrů. Jeho přelet prý trval 14 hodin a mohlo být tvořeno údajně více než 3,5 miliardami jedinců. V jednom z prvních českých článků, který o holubech stěhovavých vyšel v časopise Vesmír roku 1882, se uvádí, že se vyskytují, cituji, v množství tak úžasném, že každé líčení tohoto zjevu, byť se zdálo sebedokonalejším, aneb i pravdě nepodobným, ještě skutečnosti samé se nerovná. Tento článek pak končí slovy. Snad ještě dlouho bude Američan požívati laciné této zvěřiny, nepociťuje nikterak, že by jí ubývalo. V té době však byl již patrně překročen zlomový bod a početnost holuba stěhovavého se ocitla na nenávratně sestupné trajektorii. Traduje se, že posledního volně žijícího jedince zastřelil v Ohio svou vzduchovkou 14-letý Press Clay Southworth. A zcela poslední holub stěhovavý, samička Marta, uhynul před více než 100 lety v Cincinnati Zoo. Asi nikdo nespochybní, že zásadní podíl na vymizení holuba stěhovavého měl naprosto bezohledný lov. Dobrý střelec mohl výstřely ze dvou hlavní brokovnice zabít až 61 holubů naráz. A tak není divu, že roku 1875 jenom ze, cituji, stanice Shelby do New Yorku více než 1 000 000 holubů zasláno bylo, přitom 100 000 od jediného holubáře. Holuby přitom byly chytáni i do sítí, anebo lovci pod stromy si jejich hnízdy rozdělávali ohně. A jak roku 1891 napsal český cestovatel Josef Kořenský, mají-li holuby holoubátka, přepadávají je obyvatelé, odnášejíce jich plné pytle. Doma krmívají jimi i vepřový dobytek, jenž je hltavě požírá a rychle po nich tuční. Vedle lovu mělo na vymezení holuba stěhovavého vliv i kácení lesů a další faktory. Nedávná analýza DNA holubů stěhovavých, která byla provedena v Národní tajvanské univerzitě, navíc ukázala, že populace tohoto druhu v minulosti výrazně pulzovaly, dokonce až tisícinásobně se zvětšovaly a zmenšovaly, což samozřejmě tyto populace činilo velice zranitelnými. Zlomky DNA zachované ve vycpaninách holuba stěhovavého a v dalším biologickém materiálu nám mohou nejen pomoci při hledání odpovědí na řadu otázek, ale vyvolávají také značné naděje. Ambiciózní projekt The Great Comeback, jenž počítá se znovu oživením holuba stěhovavého, prosazuje Američan Ben Novak. Tento mladý nadšenec již našel zázemí na univerzitě v Santa Cruz a se svými spolupracovníky se pokouší sekvenovat DNA z vycpaniny označované holub stěhovavý 1871. To je sice teprve první krůček na velmi dlouhé a nejisté cestě, ale držme mu palce. Mimochodem, 14 preparátů holubů stěhovavých, jejichž významná část pochází z přírodopisných kabinetů středních škol, je uloženo v českých a moravských muzeích. 15. český holub stěhovavý býval ve sbírce Litomyšlského gymnázia. V 90. letech je ovšem tamní ředitel rozdal dětem a tak je dnes tato vycpanina v soukromém držení. Ale kdo ví, v některém školním kabinetu možná ještě další preparát holuba stěhovavého čeká na své objevení.
Říká se, lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.
No ovšem, v případě holuba stěhovavého bychom byli moc rádi, kdyby se na střechách začal zase objevovat. Druhohory, dinosauři, to je svět, kde fantazie skoro nemusí nic vymýšlet, protože ono to tam existuje.
A my se tam teď vydáme na návštěvu.
Zaklepeme na dveře, no spíš na kmeny, přesličky nebo plavoně a prohlédneme si ty největší rekordmany.
Provede nás odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Vůbec největším dinosaurem, a tady můžeme rovnou říci, že mluvíme zároveň i o vůbec největším suchozemském živočichovi všech dob, tím úplně největším, který kdy existoval. Co se týká hmotnosti, tak je současná velryba, kytovec, plejtvák obrovský, který sice nebyl tak dlouhý jako ti největší dinosauři, ale asi byl těžší, protože přece jenom nadnáší ho voda, tak si mohl dovolit ještě dorůst do trochu většího objemu. A největší plejtváci obrovští mají hmotnost blížící se asi 200 tunám metrickým. Ale kromě ryb teda, a pokud zůstaneme na suché zemi, tak naprosto nic nekonkurovalo sauropodním dinosaurům, to jsou známí dlouhokrcí obři. Dneska zrovna teď probíhá v Americe v Přírodovědeckém muzeu v New Yorku smontovávání kostry možná úplně toho největšího dinosaura ze skupiny titanosaurů, objeveného v Argentině. Ta kostra je dlouhá 37 metrů a patřila dinosaurovi, který zaživa vážil nějakých 70 nebo 80 tun odhadem. To je asi jako 15 slonů afrických, takže nechci posluchači sami podívají se v zoologické zahradě na slona afrického a představí si jich dalších, řekněme, 14. A tolik by jich bylo potřeba, aby si tenhle dinosaurus trochu užil na houpačce, protože jenom tolikle slonů by ho vyvážilo. Existují takové kusovité objevy ještě větších, možná větších dinosaurů, například jeden obrovský obratel, který by v kompletním stavu měl 2,70 m a ten by nasvědčoval dinosaurovi o délce dokonce 60 metrů, ale ten se ztratil už v roce 1878, pravděpodobně se rozpadl. Dneska už známe jenom jeho zákres. S jistotou víme, že ti největší bíložraví dinosauři sauropodi měli na délku řekněme mezi 30 a 40 metry a vážili kolem 80, možná dokonce až ke 100 metrickým tunám, takže to je nepochybně absolutní rekord na suché zemi.
Pane jo, kam se hrabou dnešní suchozemští živočichové?
A co predátoři, dinosauři, kterým chutnalo maso?
Největším masožravým dinosaurem byl takový zvláštní, velmi zvláštní dinosaurus, který se jmenuje Spinosaurus aegyptiacus, trnitý ještěr z Egypta. On je dobře známý, zejména třeba z takových filmů jako Jurský park 3, kde byl takovým tím hlavním záporákem, hlavním netvorem v úvozovkách, který tam loví ty nebohé návštěvníky toho ostrova. Ten Spinosaurus byl větší než Tyrannosaurus rex, poměrně výrazně, na délku měřil až asi 18 metrů, Tyrannosaurus zřejmě jenom 13, takže o 5 metrů byl delší, vážil možná nějakých 10 tun, ale tam si nejsme úplně jistí. A jenom jeho lebka byla dlouhá pravděpodobně i přes 2 metry. Nějaká jedna taková lebka, o které se spíše podpultově vypráví, takové podpultové informace, že je někde v soukromých sbírkách, tak má být dlouhá asi 2,5 metru. Tenhle dinosaurus je zajímavý tím, že on žil převážně ve vodě, větší část dne trávil ve vodě, kde plaval pravděpodobně, měl velmi krátké zadní nohy, dokonce zhruba stejně dlouhé jenom jako ty přední, což je naprosto neobvyklé. Drtivá většina dravých dinosaurů, těch takzvaných teropodů, chodila po dvou, měla dlouhé zadní nohy a krátké přední, stačí vzpomenout tyrannosaura. Tenhle spinosaurus měl v podstatě stejně dlouhé zadní i přední nohy, plaval ve vodě, měl takovou velkou hřbetní plachtu, takže to byl takový hodně zvláštní dinosaurus dravý, spíše teda rybařil celý život, lovil ryby svými dlouhými úzkými čelistmi, ale je to největší masožravý dinosaurus, jakého známe.
Říká se, že dinosauři neměli moc velké mozky. Takže jaká je největší nalezená lebka?
Nejdelší lebka mezi dinosaury, tou by se pyšnili rohatí dinosauři ceratopsidi, konkrétně poměrně nedávno, v roce 2007, popsaný kanadský druh Eotriceratops xerinsularis. Je to takový možná předek toho známého triceratopse, proto dostal jméno Eotriceratops, což znamená něco jako raný nebo jitřní triceratops, takový předek triceratopse. A ta lebka, zajímavé, že ta už byla objevena o 100 let dříve, ale protože byla tak rozlámaná na tisíce kousků na tom místě, tak ji vlastně nechali tehdy paleontologové bez povšimnutí. Teprve v tom roce 2007 si dali tu práci s použitím modernějších technik, aby všechny ty kousky zmapovali, slepili dohromady a vyšla jim obrovská lebka, velká jako menší auto, menší osobní automobil, přes 3 metry dlouhá, patřící dinosaurovi, který vážil asi tak 12 tun, takže jako dva sloni a skutečně velmi impozantní lebka. Dají se najít obrázky třeba na internetu.
A co třeba největší drápy?
Nejdelší drápy mezi dinosaury měl takový zvláštní dinosaurus, který se jmenuje Therizinosaurus, což v překladu znamená ještěr s kosou. A právě ten název odkazuje k těm drápům. Oni opravdu vypadají jako nabroušené čepele té kosy, když se seče tráva. Jsou i tak dlouhé, kolem 1 metru, asi 91 cm se odhaduje. Zaživa byly asi ještě delší. Tenhle dinosaurus žil v Mongolsku, takže na území teda dnešního Mongolska v poušti Gobi a ty skameněliny byly objeveny v 50. letech. Dneska předpokládáme, že zaživa toho zvířete tu kostěnou násadu, kterou objevili vědci, tak ještě pokrývala taková keratinová násada delší, takže to mohlo být dlouhé třeba 1,20 m, možná ještě víc, takže představte si stříhat si takové ale nechtíky. No a k čemu sloužili pravděpodobně tím ten dinosaurus, protože on to nebyl dravec, on byl spíše asi hmyzožravý. Pravděpodobně tím odlupoval kůru ze stromu, aby se dostal k hmyzu, případně nějaké termitiště tím mohl také proděravět, podobně jako dnešní mravenečníci. No a taky se tím asi bránil těmi ohromnými drápy před svými současníky z řad těch opravdu dravých dinosaurů.
Jen potvrzujete, že dinosauři to byla opravdu obří zvířata. Znamená to, že byla nemotorná?
Jak by to dopadlo, kdybychom postavili na závodní dráhu vedle dinosaurů třeba dnešní sprintery?
Kdybychom chtěli postavit nějakého dinosaura na závodní dráhu vedle Usaina Bolta nebo některého z těch rychlonohých jamajských sprinterů, tak možná překvapí, že skutečně i ve světě dinosaurů, které vnímáme spíš jako obrovské nemotorné tvory, bychom našli zvířata, která by nechala daleko za sebou Usaina Bolta i kteréhokoliv sprintera jiného. Mezi těmi nejrychlejšími byli takzvaní pštrosí dinosauři, ornitomimosauři, jak jim říkáme odborně, kteří se opravdu podobají dnešním pštrosům. Víme, že byli opeření, podobně jako teda dnešní ptáci, a měli velmi dlouhé štíhlé nohy, většinou byly dlouzí tak kolem 4-5 metrů, vážili 150-200 kg asi, a na těch svalnatých dlouhých nohách dokázali nepochybně velmi rychle běhat. Nezjistíme, jak rychle, to bohužel nejde, to bychom museli mít stroj času, nepomohou nám ani otisky stop, protože ty se zachovají vždycky v nějakém bahnitém sedimentu, který rozhodně nemohl být vhodný na to, aby tam vyvinuli nějakou maximální rychlost, ale odhadujeme, že dokázali běhat rychlostmi kolem 60 nebo 70 km v hodině, asi tak jako ti dnešní pštrosy, takže mnohem více než dnešní ličtí sprinteři. Usain Bolt dosáhl maximální rychlosti 44,7 km v hodině při světovém rekordu na stovku, takže ti dinosauři zhruba ještě o polovinu byli rychlejší.
Upřímně řečeno, když se mluví o rekordech dinosaurů, berou se ta největší čísla a ono to budí dojem, že všichni dinosauři byli ohromní.
To je pravda. Co naopak ti nejmenší?
Tak nejmenší dinosauři, to je otázka, stejně jako u těch největších, nikdy toho úplně nejmenšího asi nenajdeme nebo nezjistíme, který to byl. Navíc teda tady pozor na to, zase musíme brát v úvahu, že v podstatě dnešní ptáci jsou poslední přežívající dinosauři, takže pak by to bylo jednoduché, řekli bychom, že nejmenším dinosaurem je Calypta nejmenší, což je kolibřík, druh kolibříka z Kuby, který dosahuje v rozpětí křídel asi 3 cm, jestli si dobře pamatuju, váží kolem 2 gramů jenom, takže o něco větší než čmelák. A to by byl teda nejmenší dinosaurus. Ale když budeme férový a vezmeme ty druhohorní, tak asi takovým rekordmanem by byl čínský střízlík, který se jmenoval Anchiornis huxleyi. Anchiornis v překladu to znamená skoro pták, téměř pták. A byl to takový opeřený dinosaurek, který měl na délku asi 34 cm a vážil kolem 110 gramů. Takže řekněme asi tak jako vrána. Nebo ani ne jako vrána, něco mezi vrabcem a vránou. Takže ne, zdaleka ne všichni dinosauři byli obrovští a dokonce poslední dobou začínáme objevovat čím dál více spíš těch malých druhů na úkor těch velkých. Takže průměrný dinosaurus nebyl žádný obr, možná, že vážil třeba jenom několik kilogramů.
No, to je pravda. Ti menší dinosauři nejsou tak nápadní. Hledají se jistě hůř.
Ale myslím si, že i kdyby se jich našly třeba stovky druhů, v očích veřejnosti zůstanou dinosauři stále coby obří obludy.
Blíží se květen a bude to stále horší.
No tak snad lepší. Jaro a léto mají lidé rádi.
Až na alergiky.
No to je fakt, to znám. A to nemám alergii bůh ví jak silnou. Jenom každý červen cítím pil nebo posekanou trávu.
Alergiků stále přibývá. Ale proč?
No, to by mě také zajímalo. Člověk si žije svůj život a najednou látka, kterou jeho tělo celé roky přijímalo úplně v pohodě, tak z ničeho nic na ní začne imunitní systém přehnaně reagovat.
Co je tím spouštěcím mechanismem? Proč toto tělo najednou udělá?
Ptáme se profesora Václava Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
To je velmi dobrá otázka a musím říct, že na ní nikdo na světě nezná pořádně odpověď. To, co spouští alergie obecně, zvláště v té situaci, kterou jste řekl, a správně jste řekl, že k propuknutí alergií může dojít kdykoliv během života, nejenom během dětství, tak důvod toho, proč se to spustí, skutečně není známý. A je dokonce i záhadou to, proč jsme alergičtí jenom na určité látky. Není to rozhodně tak, že bychom mohli být alergičtí na cokoliv. Ty alergeny takzvané, to znamená látky, proti kterým organismus vyvíjí patologickou reakci imunitní, nemají dokonce ani příliš mnoho společného nějaké chemické podobnosti, nebo je to docela záhadné. Je určitá docela velká skupina alergenů, třeba těch, které jsou v tom domácím prachu, což je ta skupina látek, která v tom domácím prachu hraje tu patogenní roli, jsou ve skutečnosti výkaly roztočů, kteří žijou v kobercích a v tom našem domácím prostředí. Tak to je jedna taková velká skupina. Další jsou třeba některé pilové alergény. A v těchto těch hlavních alergenech se nápadně často vyskytuje mnoho proteinů, které mají proteolytickou aktivitu. To znamená, jsou to enzymy, které štěpí jiné proteiny. Existují hypotézy, které na základě toho vysvětlují, že právě tyto proteolytické aktivity, enzymové aktivity těchto alergenů štěpí na povrchu některých důležitých buněk imunitního systému, odštěpují regulační molekuly, které nás normálně brání proti vzniku alergií a tím to mohou spouštět. Ale je to taková hypotéza, která není zatím příliš dobře prokázaná a, abych tak řekl, zůstává to záhadou.
To není moc dobrá zpráva, že se stále neví, co způsobuje alergii.
Zvlášť, když zažíváme doslova epidemii alergických onemocnění.
Hovoří se o civilizační chorobě.
Ano, nasvědčuje tomu výzkum, který ukázal, jací lidé alergii dostat prakticky nemohou.
Epidemiologické studie jednoznačně ukazují asi jediný takový faktor, který má ochrannou roli, který chrání proti vzniku alergií. A to je život v dětství v prostředí venkovském na farmě. Nestačí jenom někde na venkově, na čerstvém vzduchu, ale skutečně v tom prostředí farmy, to znamená v tom selském prostředí, to znamená, kde jsou domácí zvířata, kde ty děti jsou skoro celý den někde venku a hrabou se v zemi a přicházejí do styku. Zkrátka s tím vším, s čím jsme vždycky přicházeli během těch desítek, ne listovek tisíc let evoluce našeho druhu do styku. A čím byl přirozeně stimulován náš imunitní systém.
Je fakt, že vyloženě v přírodě už snad přes 90% obyvatel České republiky nežije.
A s tím, jak si náš imunitní systém nepočítal. Žijeme dnes v úplně jiném prostředí, o čemž svědčí i následující výsledek.
Dalším takovým faktorem, který spíše přispívá ke vzniku těch alergií, je, že v těch posledních několika málo desítkách let jsme se například zcela zbavili střevních parazitů. Ještě v době mého dětství to bylo tak, že 80% populace bylo promořeno roupy a škrkavkami a prostě běžnými střevními parazity, proti kterým se uplatňují právě imunologické odpovědi takového toho protilátkového typu založených na protilátkách třídy IgE. A to jsou právě ty protilátky, které způsobují ty alergické reakce také. A zdá se, že to, že nejsme přirozeně exponováni, velká většina z nás, v dětství těm podnětům formujícím reaktivitu imunitního systému, tak, jak jsme na to byli vždycky zvyklí. To znamená nějaké ty půdní mykobakterie, potom takové ty různé produkty bakterií, které žijí v hnoji hospodářských zvířat, nebo ty povrchové molekuly střevních parazitů. A tohle to všechno vlastně my nepotkáváme v dětství, zvláště když žijeme teda ve městě, a žijeme v takovém polosterilním prostředí. A zdá se, že ten imunitní systém, který se vyvíjí v těch prvních letech dětství, tak mu to nějak chybí v tom správném nastimulování a nastavení těch správných reaktivních prahů, od kdy má začít správně reagovat a jakým způsobem má reagovat. A nějak si to vynahrazuje právě přehnanými reakcemi proti něčemu, co tomu imunitnímu systému trochu připomíná tyhle ty zdravé stimuly, dejme tomu. A jedním takovým stimulem, který vzdáleně může připomínat právě třeba nějaké ty parazity dýchacího traktu nebo trávicího traktu, mohou být ta pilová zrnka.
To, co Václav Hořejší říká, budí dojem, jako by náš imunitní systém byla armáda, kterou v dětství špatně vycvičíme. To za prvé.
A za druhé, každá armáda potřebuje válku a tu my ji nedáváme, protože žijeme v příliš čistém prostředí.
A tak začne tato špatně vycvičená armáda místo na nepřátelské vojáky útočit na neškodné civilisty. Pil, psí chlupy nebo třeba mléko.
To jsme to s tím civilizačním pokrokem vyhráli.
Zatím prohráváme, ale třeba nás z toho naopak pokrok vědy zase dostane.
Každopádně. Ať vás do příštího meteoru žádná alergická reakce nepotká.
Nejen do příštího meteoru. To vám přejí Kateřina Březinová
i autor meteoru Petr Sobotka.